budeme dneska sledovat a zamýšlet se nad epištolou Efeským. A z této epištoly budu číst z 2. kapitoly prvních 10 veršů. List Efeským, nebo Efezanům, kapitola 2 od verše 1. I vy jste byli mrtví pro své víny a hříchy. V níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosti, v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spasení. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milostí je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spasení skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši, stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tolik z Božího slova. Mám jednu otázku na vás všechny. Pamatujete si svou duchovní historii, historii, jak jste se obrátili, jak jste prožili setkání s Kristem a jistotu spásy? Všichni máme příběh, proč bydlíme tady v Jilemnici nebo v okolí. Ten příběh je daný... Ondro, ty se nesměj. Je daný různými věcmi, různými okolnostmi, ale mně se jedná o duchovní historii. Když dnes budeme přistupovat ke stolu Páně, je vhodné si tuto historii připomínat. Efeským 2 je text, v kterém tuto historii připomíná apoštol Pavel věřícím v efeském sboru, kde působil poměrně dlouho. A to nejen jim tehdy, ale i nám dnes. Myslíte si, že Bible je pesimistická anebo optimistická kniha? Je asi obojí, že? Když se mluví o člověku, Bible bývá zpravidla velmi pesimistická. Ale když se mluví o Bohu, Bible je vesměs optimistická. A v dnešním textu se pesimismus i optimismus Bible setkávají. To proto, že v dnešním textu se mluví jak o člověku, tak o Bohu. Nejprve začneme pesimismem. Co Bible říká o člověku? Je důležité myslet na to, jaká je biblická diagnóza stavu člověka, který žije bez Pána Boha. Je to diagnóza šokující. Podle Bible není člověk bez Boha pacientem, který potřebuje léčbu, ale mrtvolou, která potřebuje vzkříšení. Pavel říká věřícím v Efezu, byli jste mrtví. To je stav všech lidí všude na světě, nejen efeských pohanů. To byla jejich duchovní minulost. V 5. verši říká, byli jsme mrtví. Protože zahrnuje do té diagnózy, do toho pojmenování nejenom křesťany z pohanů, ale i ze Židů. My byli jsme. Bezbožní pohané i zbožní Židé i všichni mrtví. Co je tedy diagnóza Bible, která platí pro každého člověka, který nyní žije bez Boha, je mrtvý, a to je diagnóza člověka. Kdo kdysi žil bez Boha, byl mrtvý? No dobře, není to trošku přitažené za vlasy, trochu přehnané? Vždyť Pavel mluví o živých a my také máme na mysli například sportovce špičkové, kteří jsou živí, nevěří v Pána Boha a přesto dosahují velkých výsledků. A nebo myslíme na ty krásné ženy, které v soutěžích mís vítězí, a nebo myslíme na vědce, kteří mají takovou mysl pronikavou, že přinášejí nové užitečné vynálezy, že by tito lidé byli opravdu mrtví, tak asi pro nevěřícího člověka, když slyší tento text, tuto diagnozu, to není úplně přijatelné. Ale biologicky, tělesně může být člověk živý a duchovně může být mrtvý. Je mrtvý pro vztah s Pánem Bohem. Viděli jste někdy mrtvého člověka? Co charakterizuje mrtvého člověka? Nejen to, že se nehybe, ale také to, že vůbec nereaguje. Mluvíte na něj, on nereaguje, protože neslyší, ukazujete mu něco, ale on nereaguje, protože nevidí, dotýkáte se ho, ale on nereaguje, protože nic necítí. Proč nereaguje? Protože je mrtvý. Nemá v sobě život a tak je to s duchovně mrtvým člověkem, nereaguje na Boha, na Boží slovo, na Boží dotek, na to, co Bůh činí. Takový člověk je slepý a hluchý pro duchovní věci. Nerozumí, nekomunikuje s Bohem. Mohli bychom říci živá mrtvola. Žije a přesto je mrtvý pro vztah s Bohem. Bůh a vše, co s ním souvisí, mu nic, ale vůbec nic neříká. Dobře, ale co způsobuje tuto duchovní smrt? Pavel říká, že je to hřích. Byli jste mrtví v hříších, protože hříchy jsou jed, který zabíjí se 100% spolehlivostí, jak řekl Bůh Adamovi na začátku v ráji. V den, kdy zhřešíš, zemřeš. A také se tak stalo. Nezemřel fyzicky, tělesně, pokračoval ve svém biologickém životě, ale duchovně ho hřích zabil. Oddělil ho od Boha a na znamení této duchovní smrti Bůh vyhnal Adama s Evou z raje. Byl oddělen od zdroje života, který je v Bohu. Žít bez Boha znamená žít bez života a být bez života znamená být mrtvý. Ale pokud duchovně mrtvý člověk nereaguje na Boha, na co tedy reaguje? Pavel říká, že reaguje na tři vlivy, které ho nejen ovlivňují, ale ovládají, zotročují. Tím prvním je svět. Tímto světem samozřejmě nemyslí to krásné, dobré boží stvoření, krásný boží svět, ale svět ve smyslu světské společnosti, sekulární společnosti, která žije ve vzpouře proti Bohu, v rebelii, oddělena od Boha, proti Bohu a bez Boha. Ten druhý vliv je zosobněna moc zla. Pavel ji nazývá knížetem nadpozemské moci. Zosobněna moc zla. Vzbouřená padla andělská bytost, ďábel, Satan. Zosobněné zlo. A ten třetí vliv je naše tělo. Samozřejmě ne naše tělesná schránka, ale naše tělesnost. Náš hluboce zakořeněný egoismus. Naše porušená padla přirozenost. Tři vlivy, kterými je člověk ovládán. Jsou však lidé, kteří vám to otevřeně řeknou. Nechci se stát křesťanem, protože si chci zachovat svou svobodu, abych mohl žít podle sebe. Ale žel je to přesně naopak. Stát se křesťanem neznamená ztratit svobodu, nýbrž získat svobodu. Žít bez Krista znamená být svobodný, ale být zotročený. Luther napsal knížku o zotročené lidské vůli. Je to velmi hluboká kniha a považuje se, že tato kniha je lepší než Lutherův výklad epištoly Římanům, který je také výborný. Člověk si toto otroctví neuvědomuje. Kdyby si ho začal uvědomovat, začalo by mu to vadit. Začal by hledat svobodu, osvobození. A proč ji nehledá? Proč lidem otroctví nevadí? Protože člověk se narodil do otroctví. Víte, jaký rozdíl je mezi zvířetem v zoologické zahradě, které žilo na svobodě, pak bylo odchycené, dali ho do zoo, a zvířetem, které se narodilo v zoologické zahradě? Rozdíl je v tom, že to zajaté zvíře se nikdy úplně nesmíří se svou nesvobodou, protože zná rozdíl mezi svobodou a nesvobodou. Zvíře narozené v zajetí si zvykne na svou nesvobodu. Nezná rozdíl, nezná nic jiného. A jak je to s člověkem? Člověk se nenarodil svobodný, aby se později stal zotročeným. Člověk se narodil jako otrok. A proto na svém otroctví nevidí nic špatného. Pro ně je to normální stav, protože nic jiného nezná. Nemá to s čím porovnat. Navíc je člověk v tomto stavu udržován duchovní silou zla, Satanem. Ten se stará o to, aby člověk nepřišel na to, že se narodil do otroctví, do nesvobody. A jak to dělá? No tak, že živí v něm iluzí svobody. Iluzí svobody. Pavel říká, že Satan působí v neposlušných synech lidských. Ale jak působí? Má dva velmi silné spojence, vnějšího a vnitřního. Tito spojenci nás udržují ve stavu vzpoury, neposlušnosti vůči Bohu, ve stavu otroctví. Vnějším spojencem Satana je tento svět, který žije bez Boha. A vnitřním spojencem je naše hříšná přirozenost A tak sme zvenčí i zevnitř vystavení veľmi silnému vlivu vnejšieho sveta. Pro lidi tohoto sveta však neexistuje nic mimo tento svet. Žádný Bůh, žádná věčnost, žádné nebe ani peklo, žádné absolutní hodnoty jako absolutní pravda, absolutní láska, žádná osobní odpovědnost před Bohem. Tento svět se na vše dívá z perspektivy časnosti. Existuje pouze tento hmotný svět, pouze tento tělesný život, který končí smrtí, a podle toho si svět vytváří své hodnoty. Jak materiální, časné, relativní, zaměřené na to mít a užít si, protože zítra zemřeme. To je heslo dnešního světa. A co dělá člověk bez Boha? Žije podle hodnot tohoto světa. Jde s davem, je stržen. Většinou je ovládán světskými představami o životě. Jak člověka ovlivňuje ten vnitřní satanův spojenec? Ve verši 3. jsme četli, že i my jsme kdysi chodili podle žádosti svého těla, když jsme žili podle zájmu těla a mysli. Zde se mluví o naší padlé sobecké přirozenosti. To znamená, že zdroj naší porušenosti neleží mimo nás, ale v samotném jádru naší bytosti. Jsme jako jablko, které je uvnitř celé zhnilé. Někdo si možná myslí, a to je přesvědčení dnešních humanistů, že člověk je ve své podstatě dobrý a zlý se stává jen díky špatnému vlivu okolí. Bible však říká opak, že člověk je ve své podstatě zlý, nenarodili jsme se dobří a časem se trochu pokazíme, trochu. Narodili jsme se zlí a proto děláme zlo. Podívejte se na malé dítě. Copak dítě potřebuje od své matky lekce o tom, jak dělat zlo, jak lhát, jak něco ukrást, jak něco vymámit, vydobit? Ne. Dítě se nemusí učit zlu. Ví to samo od sebe, bez učení. Ví to dříve, než se dostane do kolektivu, dříve, než ho někdo může ovlivnit ke zlu. Kdo má malé děti, ten ví velmi dobře. A Pavel říká, že jsme od narození otroky svých vášní a tužeb. Ano, sobecké ambice, intelektuální pýcha, závist, hněv, neláska, povýšenost a už jsem zmínil také egoismus. To je to, čím jsme zotročeni, čím žijeme bez Boha. A výsledkem toho všeho je, že jsme dětmi hněvu, tedy lidmi, na nich spočívá Boží hněv a odsouzení. Nejsme nevinnými oběťmi satana. Jsme viníky, kteří vědomě činí to, co činí, a činí to z vlastní vůle. Naše neposlušnost, náš odpor, naše vzpoura proti Bohu je naší vlastní vzpourou. Promiňte. Oprávněný Boží hněv není nějaká emoce jako u člověka. Člověk nezná Boží postoj ke všemu, co není v souladu s Bohem. Toto je biblická diagnóza duchovního stavu člověka v mrtvém, zotročeném a odsouzeníhodném stavu. Toto je naše duchovní historie. A z této diagnózy vyplývá za prvé: pro mrtvé není naděje. Pro mrtvé už není pomoc. Opravdu? V této lidsky beznadějné situaci zaznívá něco neslychaného. Přímo neuvěřitelného. A 4. verš říká: ale Bůh. ale Bůh. Toto je nejslavnější verš v celé Biblii. Na scénu přichází Bůh. Pokud jde o člověka, o nás, je to přímo k zoufalství. Tolik pesimismu, tolik beznaděje. Je to ta nejhorší zpráva, konstatuje se zde naše smrt, jako když je přivolán lékař k člověku, který právě zemřel. Konstatuje jeho smrt. Ale jakmile je řeč o Bohu, najednou je všechno jinak. Nyní přichází ta nejlepší zpráva, jakou kdy tento svět slyšel. Kolik světla, kolik naděje, kolik optimismu přináší zvěst o Bohu. Vždyť Bůh vstupuje na scénu. Bůh, který nestojí bezmocně, se založenýma rukama a nečeká, až něco uděláme, co lze očekávat od mrtvých. Bůh, který nečeká, až my natáhneme ruku k němu a on ji natáhl k nám jako první. Protože Bůh je vždy první na tahu. Iniciativa je vždy na jeho straně. Pavel neříká, chci, abyste věděli, co Bůh může udělat pro vás, když budete věřit. To Pavel neříká. On říká, co Bůh již udělal pro vás, abychom mohli věřit. Co Bůh již udělal pro nás, abychom mohli věřit. Co mohl udělat? Oživil, vzkřísil, zachránil, spasil. Spása přišla zvenčí, nečekaně, nezaslouženě. A proč? Odpověď nehledejme v sobě, v tom, jací jsme, ale jedině v Bohu, v tom, jaký je Bůh. Četli jsme, že Bůh je bohatý v milosrdenství, dále, že je bohatý na svou lásku a že je bohatý na svou milost. Slyšíte to? Bohatý na milosrdenství, bohatý na lásku, bohatý na milost. Co je to milosrdenství? Je to soucit s bezmocnými. Když vidíte někoho v bezmocném stavu, vyvolá to ve vás lítost, soucit, a když Bůh viděl nás v našem bezmocném stavu, vyvolalo to v něm hlubokou lítost, pohnutí srdce. Úplně bezmocní, neschopní si pomoci sami. Ale Bůh je bohatý nejen na milosrdenství, ale i na lásku. Co je to láska? To je vztah k nehodným. Vztah k těm, kteří nejsou hodní lásky, kteří byli odsouzeni, kteří nejsou hodní Boží lásky, a to jsme byli my. Nebylo na nás nic, co by bylo hodno Boží lásky, ale Bůh miluje právě nehodné, nehodné, ale nehodné. A milost je nezasloužená přízeň k odsouzeným. To jsme byli my, odsouzení k smrti, vězni, otroci, zotročení. Ale Bůh se smiluje nad odsouzenými. Bůh vyhlašuje amnestii pro vězně, aby mohli vyjít na svobodu. Ano, Bůh se mnou nezacházel tak, jak jsem si zasloužil, ale zacházel se mnou tak, jak jsem si nezasloužil. Dostal jsem to, co mi nepatřilo. Dostal jsem to, co mi nepatřilo. Proč? Protože Bůh je bohatý v milosrdenství, milost a lásku. Proto vzkřísí mrtvé, proto osvobodí zotročené, proto daruje milost odsouzeným. Nikdy neoceníme to, že jsme křesťané, dokud nepochopíme, čím jsme byli jako nekřesťané. Jen díky tomu, že Bůh vstoupil do mého života se svou milostivou svrchovanou mocí. Já jsem přešel ze smrti do života. Kdysi jsem byl pro Boha mrtvý, nyní žijí s Bohem a radují se z Boha a oslavují Boha. A na závěr jenom jedna otázka. Jak mohu vědět, že Bůh mě vzkřísil z duchovní smrti k novému životu? Jak? Tím, že tento nový život také žijí. Jak říká Pavel v 10. verši, jsme jeho dílem stvoření v Kristu Ježíši, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh předem připravil. Luther pověděl, že dobré skutky jsou tři. Víra, láska a naděje. Tři dobré skutky. Protože skutek to není jen nějaký viditelný čin, ale to je například věrnost ke svému shromáždění. Věrnost k Pánu Bohu se projevuje věrností ke svému sboru, ke svému shromáždění. Tím vyznáváme, že potřebujeme Boží slovo víc než naše činy druhým lidem. Pavel zdůrazňuje, že nejsme spaseni ze skutku, ale jsme spaseni pro skutky. Bůh chce, aby jeho lid byl poznamenán skutky, ale ne proto, aby si tento lid zasloužil spasení, ale proto, že dobré skutky vyvírají z té nové podstaty, z toho nového života, z vděčnosti. Konáme dobré skutky proto, abychom byli spaseni? Ne. Konáme dobré skutky proto, že jsme byli spaseni. Abych byl spasen, nemohl jsem udělat nic, jen natáhnout prázdnou ruku k Bohu a vzít. Ale protože jsem byl spasen, mám dělat vše, co mohu. Vše, co je v mých silách. A co jsou to dobré skutky? Je to život žitý s Bohem a pro Boha? Je to život prožitý každý den ve službě a lásce k blížním? Ano, mám žít svůj život jako dlužník. Ano, jako dlužník Bohu, který je Bohu zavázán až do smrti. On pro mě udělal všechno z milosti. Proto chci udělat všechno pro něj z vděčnosti. Kéž by to platilo i pro nás. A důležité je, bratři a sestry, abychom vždy věděli, že člověk se obrací k Bohu ne jako nemocný pacient, který potřebuje uzdravení, ale jako mrtvý člověk ve vinách a hříších, který potřebuje vzkříšení. A on to udělal. Oživil nás. A v té naší historii si asi pamatujete ten průlom, tu změnu, kdy najednou jste poznali své hříchy, kdy jste najednou začali vidět a přijali jste Spasitele. Proto mu buďme vděční a z této vděčnosti mu služme v našich životech na každý den. Amen.